В ефірі спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні у програмі такі теми. Депутати схвалили проект пенсійної реформи у першому читанні. Головна риса реформи – збільшення пенсійного віку.
Поступово протягом 10 років зрівняти пенсійний вік жінок та чоловіків. Збільшується пенсійний вік жінок на 6 місяців кожного року на протязі 10 років.
А якою б справедливу пенсійну реформу бачили б ви?
Оце главний критерій – прожиточний мінімум у кожного пенсіонера.
Пиво лише членам профспілок добре забути старе стає новим.
Є одне обмеження, дійсно. Членом молодих регіонів не може бути молода людина, яка є членом партії, окрім партії регіонів.
І про це далі слухайте у «Свободі» сьогодні після випуску новин від Зіновія Фріса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Конституційний суд України в п'ятницю 17 червня оголосить неконституційним закон України щодо використання червоного прапора, повідомляють українські ЗМІ. Основна причина такого рішення полягає в тому, що в Конституції України міститься винятковий перелік державних символів, в якому червоний прапор відсутній. Нагадаємо, що 24 травня народний депутат Юрій Костенко зареєстрував звернення в КСУ відносно закону про порядок офіційного використання копій прапора перемоги. Міністерство внутрішніх справ України через рік планує видавати ID-картки замість внутрішніх паспортів України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов сьогодні у Києві.
Що стосується ID-карток замість паспортів внутрішньої України, то для цього потрібна більш кропотлива робота, вона займе десь 9 місяців рік. Тут проблема в тому, що потрібно кожен райвідео буде забезпечувати приладами до зчитування цих ID-карт.
Запровадження закордонних біометричних паспортів і заміна внутрішніх паспортів на пластикові ID-картки є однією з вимог ЄС для запровадження безвізового режиму для українців із Євросоюзом. Сполучені Штати Америки вважають правдивими повідомлення про те, що новим лідером терористичного угруповання Аль-Каїда став Айман Аз-Завагрі. Про це агенції Reuters заявив представник спецслужб Сполучених Штатів, які повідповідають за боротьбу з тероризмом. Про те, що наступником убитого на початку травня Усама Бін Ладена на чолі Аль-Каїди став саме Аз-Завагрі, повідомила в четвер телекомпанія Аль-Арабія, посилаючись на поширену заяву терористичного угруповання. Аз-Завагрі народився в Єгипті, лікар за освітою, йому 60 років. У 70-ті роки він став членом радикальної ісламістської групи, яку підозрювали в причетності до вбивства президента Єгипту Анвара Садата. Пізніше він перебрався до Афганістану. Про нинішнє місце перебування Аз-Завагрі нічого не відомо. Його оголосили в міжнародний розшук. У столиці Азербайджану Баку був вчинений напад на громадянок Сполучених Штатів і Великої Британії. Американську журналістку Аманду Еріксон і британську правозахисницю Сильвію Девіс побили невідомі, одній жінці зламали руку. Еріксон і Девіс співпрацювали з місцевими ЗМІ і неурядовими організаціями, проводили тренінги для журналістів і активістів громадянського суспільства. Муаммар Каддафі не має наміру покидати Лівію, а лівійське керівництво піде на переговори з повстанцями лише після припинення вогню. Про це заявив представник президента Росії Михайло Маргелов після переговорів, які він провів у Триполі з прем'єр-міністром Лівії Багдаді Махмуді і міністром закордонних справ Абдель Аліара Обейді. Минулого тижня Маргелов зустрівся в Бенгазі з лідерами повстанців. Вони називають умовою початку переговорів відмову Каддафі від влади. Марія.
Дякую, Зіновій. Нагадаю, що із новинами у «Свободі» сьогодні був Зіновій Фріс.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колишній тимчасовий керівник Міністерства оборони в уряді Юлії Тимошенко Валерій Іващенко у залі суду оголосив безстрокове голодування. За словами Іващенка, таким чином він висловлює протест проти упередженості колегії суддів Печерського району міста Києва, яку очолює суддя Сергій Вовк. Іващенка звинувачують у скоєнні службового злочину, і він перебуває у попередньому ув'язненні. Перед цим суддя знову відмовив йому у задоволенні клопотання питання про зміну запобіжного заходу. Івашенко скаржиться на погіршення здоров'я і говорить, що про необхідність лікування, але через те, що правових механізмів припинити його ув'язнення немає, Івашенко вирішив розпочати голодування, пояснює його адвокат Дмитро Швець.
Люди навіть такого високого рангу, як колишні міністри, виконуючі обов'язки міністрів в цій країні, не можуть добитися елементарного захисту своїх конституційних прав і свобод. Івашенко вже значний проміжок часу перебуває в слідчому ізоляторі. Обвинувачення абсолютно безпідставне. Все воно, як то каже, висосано з пальця.
Сторона обвинувачування у відповідь на заяву Валерія Івашченка наголосила у суді, що немає до підсудного жодної неприязні, і у цьому зв'язку обвинувачення закликало почати розгляд справи, щоб установити, винний Івашченко чи ні. Більше про цю справу слухайте завтра у «Ранковій свободі». Верховна Рада ухвалила у першому читанні запропонований урядом проект пенсійної реформи. Серед іншого, законопроект передбачає поступове збільшення пенсійного віку для жінок. Пенсійний вік збільшиться також для держслужбовців і військовослужбовців. Уряд пропонує обмежити максимальний розмір пенсії 10 прожитковими мінімумами, що становить зараз 7,5 тисяч гривень. Щоправда, як зазначив віце-прем'єр Сергій Тігіпко, ця норма під час другого читання може бути перевірена. Переглянута. За парламентськими дебатами стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За пенсійну реформу проголосували 245 народних обранців фракції партії регіонів та народної партії у повному складі, а також депутатська група реформи заради майбутнього, декілька наших українців та позафракційних. Натомість фракції «Наша Україна», «Народна самооборона», «БЮТ Батьківщина» та фракція Компартії урядову пенсійну реформу не підтримали і зажидали відставки її розробника, віце-прем'єра Сергія Тігіпка. Представляючи проект пенсійної реформи, Сергій Тігіпко наголосив на необхідності негайного її впровадження. Адже зараз в Україні понад 60% пенсіонерів отримують мізерну пенсію – менше 1 тисячі гривень. До того ж, кількість працездатного населення і кількість пенсіонерів майже зрівнялися. За словами Сергія Тігіпка, у зв'язку з цим уряд пропонує непопулярні, але необхідні кроки.
Поступово протягом 10 років зрівняти пенсійний вік жінок та чоловіків. Збільшується пенсійний вік жінок на 6 місяців кожного року на протязі 10 років.
Натомість в опозиції заявляють, що влада хоче провести пенсійну реформу за рахунок громадян. Бютівець Андрій Павловський та наш українець Арсеній Яценюк запропонували свої проекти пенсійної реформи, які, зокрема, не передбачали підвищення пенсійного віку. Арсеній Яценюк запропонував серед іншого заходи із скорочення витрат на державний апарат.
Мій законопроект передбачає продаж всіх державних резиденцій, на яких живуть чинні і колишні можновладці, скасування всіх депутатських пільг, продаж половини автопарку всіх державних установ, а то у нас в обласній державній адміністрації кожної області автомашин більше, ніж в канцелярії німецького канцлера.
Проте опозиційні проекти не були підтримані, хоча профільний парламентський комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів дав їм вищу оцінку, ніж урядовому. Голова комітету, депутат Бютівець Валерій Сушкевич, зауважив, що немає фінансово-економічних підстав для початку другого етапу пенсійної реформи – запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Зокрема, не створено передумов для легалізації заробітної платні. Виступаючи від фракції «БЮТ Батьківщина», віце-спікер Микола Томенко зазначив, що не може провести успішну реформу влада, якій не довіряють.
В всіх цивілізованих країнах пенсійна реформа є наслідком реальних соціально-економічних реформ. Ніколи пенсійна реформа не є першою, вона є останньою уряду реформ.
Депутат регіонал Ярослав Сухий висловив невдоволення з приводу формату, в якому відбувається обговорення пенсійної реформи.
Замість нормальної роботи по продовженню реформування пенсійної системи ми сесійну залу перетворили на філіал маленького дурдому.
Партія регіонів закликала підтримати уряд, який вдався до необхідних, хоча й непопулярних кроків, на які попередня влада не наважилася. Підбиваючи підсумки дискусії, спікер Володимир Литвин зазначив.
Проблема пенсійна перезріла. Тут однозначно всі говорили, що да. Влаштовує нас те, що запропоновано у трьох законопроектах. Я думаю, відповідь однозначно ні.
На друге читання пенсійна реформа має бути винесена восени цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А яка пенсійна реформа влаштувала би вас? Що мають врахувати творці пенсійної реформи, щоб вона була справедливою? Про це Радіо Свобода розпитувало перехожих на вулицях Києва.
стан здоров'я і взагалі суспільний стан людини. Якщо в нього немає рідні, там, я вважаю, що це треба теж враховувати.
Мій чоловік в березні пішов на пенсію, і ті, хто пішов раніше, отримують менше, аніж він зараз. Тобто немає коефіцієнта, враховуючи його стаж. Вони пішли 3 роки назад і отримують 2000, а він з тої самої роботи пішов зараз, і маючи теж, коли виробив свій гарячий стаж, і пішов зараз, і тепер отримує 4,5, а вони до сих пір 2000. Вони ж однаково проробили. Ну чому ж так несправедливо? Це треба враховувати.
Оце главний критерій. Прожиточний мінімум у кожного пенсіонера.
Соціальні статки людей, їх професіональні набутки, і щоб не було дуже великих розбіжностей в пенсійних виплатах. Ну, може, 2-3 рази, але не в десятки разів.
Різниця, я думаю, так, між простими людьми і чиновниками, в крайньому випадку 5-8 тисяч, не більше. А на 53 роки стажу я маю 1200 пенсій. Кому це годиться? Мінімальна пенсія не менше 2000 гривень на сьогоднішній день.
Проєкт нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції буде безпечніший, повідомив керівник проєктно-будівельного підрозділу державного підприємства «Енергоатом» Володимир Броніков. За його словами, третій і четвертий блоки ХАЕС належать до нового третього покоління. Утім, українські екологи кажуть, що безпечних атомних електростанцій у світі не існує. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У проєкті третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС врахований досвід і Чорнобиля, і японської Фукусіми, заявив Радіо Свобода генеральний директор підприємства «Атомпроект Інженіринг» Володимир Бронніков. Відтак, немає потреби наслідувати приклад Німеччини чи Італії, які відмовилися від подальшого розвитку атомної енергетики, запевнив він.
Хмельницька третя, четверта.
Хмельницька АЕС, третій та четвертий блоки – це третє покоління. Це найнадійніше з усього того, що працює у Європі. Тим часом у Німеччині політики та населення розділилися, адже відмова від атомної енергетики їм коштуватиме близько 1 трильйона євро. Такі оцінки вже з'явилися.
Такі появились.
Конструкції, у середині яких мають розташовуватися нові енергоблоки, збудовані понад 20 років тому, нагадав експерт з питань енергетики Національного екологічного центру Дмитро Хмара. Крім того, що недобудований і не законсервований свого часу об'єкт може бути ушкоджений, він не призначений для розташування новітніх систем безпеки, зауважив еколог.
Коли 3-4, а то й 5 блоків постійно стоять, будувати нові – це є просто абсурд. Ці нові блоки просто не потрібні. Третьої генерації в світі блок ще жоден не побудований.
Крім того, проект добудови блоків ХАЕС не передбачає утилізації відпрацьованого ядерного палива, зазначив у коментарі для Радіо Свобода керівник громадської організації «Екоклуб» Андрій Мартинюк. На його думку, без прорахунку вартості цієї складової процесу не можна передбачити економічний ефект від запуску нових енергоблоків.
Два російські блоки будуть працювати виключно на російському паливі. Замість енергетичної незалежності ми отримуємо ще більшу енергетичну залежність.
Згідно з проектом, третій і четвертий енергоблоки ХАЕС разом коштуватимуть понад 30 мільярдів гривень. Експерти кажуть, що за умови фінансування у таких обсягах програм з енергоефективності можна було б вивільнити енергії значно більше, ніж виробляється однією атомною електростанцією. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні». Біржові індекси у світі відкрилися падінням. Це реакція на політичну і фінансову кризу у Греції, яка опинилася на межі банкрутства. Прем'єр Греції Георгіс Папандреу намагається провести через парламент програму бюджетних заощаджень, яку вимагають від Греції міжнародні кредитори. Програма уряду наражається на масові протести і розкол у лавах правлячої партії. Очікували, що сьогодні в Афінах оголосять новий склад уряду, але виглядає, що компромісу, як рятувати грецьку економіку, наразі немає, повідомляє Мар'яна Драч.
За лічені години до запланованих перестановок в грецькому уряді двоє депутатів з правлячої партії заявили про незгоду з курсом прем'єра і про те, що йдуть з парламенту. Щонизка політичних соратників Георгіоса Папандреу каже, що не буде голосувати за його програму бюджетних скорочень. Тому партія прем'єра пішла на позачерговий з'їзд. Напередодні керівник Греції повідомив співвітчизників про те, що після змін в уряді поставить на голосування питання про довіру Кабінету міністрів. Папандреу запевнює, що не тримається за прем'єрське крісло.
Я хочу наголосити, що мої обов'язки і моя посада не є взаємозалежними.
Папандрео агітує за скорочення соціальних програм, державних службовців і роздержавлення майна. Це передумова, щоб Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд дали наступний транш допомоги Греції загальною вартістю 110 мільярдів євро. Реагуючи на кризу, біржові індекси і курс євро почали падати. Франкфуртський фінансист Олів'є Рот пояснює, чому ринки занепокоєні становищем в Греції.
На біржі стурбовані можливими перестановками в уряді в Афінах, бо це засвідчує, що є величезна невизначеність, політична невизначеність, за якою прийде економічна.
Фінансові аналітики побоюються, що загроза дефолту Греції вплине на інші європейські держави, такі як Португалія та Ірландія. В гіршому випадку вони будуть змушені покинути зону спільної європейської валюти. І тоді економічні наслідки відчують в усьому світі. Президент Франції сьогодні закликав європейських лідерів до компромісу у справі допомоги Греції. Інакше під загрозою доля євро, вважає Ніколя Саркозі. Натомість інші оглядачі, зокрема з аналітичної групи британського журналу «Економіст», попереджають, що Греції не оминути дефолту, а плани її підтримки лише відкладають неминуче. На тлі тривожних фінансових новин у Європейській комісії висловили сподівання, що цієї неділі міністри фінансів Євросоюзу погодяться видати Греції 12 мільярдів євро. Цих грошей має вистачити, щоб виплачувати грецькі борги до осені. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Програму «Європейська свобода» слухайте за 17 хвилин. Вона виходить відразу після нашої передачі, яка називається «Свобода сьогодні». Що буде далі із Центром народної творчості Харківщини? Його закриють, реорганізують чи знівелюють?
Первичная задача – установить управленческую вертикаль. Когда мы поняли, что не смогли этого сделать, то было принято решение реорганизовать эти три учреждения.
Ні закони, ні забобони не зупиняють забудовників, які хочуть будувати елітне житло на Луганщині на стародавніх могилах.
Трошки кургани там душі наших предків.
І про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Читачі радянської класики пригадають собі гасло «Пиво лише членам профспілок». Нові часи – нові гасла. Знижки молодим регіоналам. Хочеш знижку на бензин, обід у дорогому ресторані чи на модний одяг? Приєднуйся до молодих регіоналів. Що думають про картки на знижки для громадсько-політичних організацій, їхні творці і опоненти? Про це розповідає Валентина Аксьонова.
Дисконтна карта молодих регіонів дає своєму власнику цілу низку пільг у тих закладах сфери, послуг та магазинах, які приєдналися до проєкту. Це і знижки у різноманітних ресторанах та барах або в мережі АЗС та мийках, зокрема компанії «Лукойл». Також, за інформацією організації, власники картки можуть дешевше купувати одяг популярних брендів, мережі магазинів «Арго» та менше сплачувати за номери в деяких готелях. Також власники картки отримують знижки в кінотеатрах, супермаркетах та аптеках. Але до усього цього знижкового раю можуть отримати доступ лише члени Всеукраїнської громадської організації «Молоді регіони», розповідає Андрій Пінчук, народний депутат України, голова ВМГО «Молоді регіони». Ніяких особливих вимог до членів організації немає, запевняє депутат, окрім одного.
Є одне обмеження, дійсно. Членом молодих регіонів не може бути молода людина, яка є членом партії, окрім партії регіонів. Але людина може бути безпартійною.
Андрій Пінчук зауважує, що дисконтна програма не є дискримінаційною стосовно молоді, яка не є членом організації «Молоді регіони», а тим паче тих, хто не є членом партії регіонів. Організація просто має на меті захистити і підтримати своїх членів. Депутат зауважує, що проект не має нічого спільного з партією регіонів, тим не менше Пінчук визнає, що «Молоді регіони» частково фінансуються членами партії регіонів. Там, де політику замішують на бізнесі, виникає корупція, переконаний народний депутат від НУНС Володимир Ар'єв.
Єдине, що можна сказати про цю ініціативу, так звану, то це лише впровадження корупції якнайглибше серед молоді України.
Формою масової політичної корупції появу такої картки вважає і політичний експерт Віктор Небоженко.
Форма такого предварительного подкупу.
Це форма політичного підкупу молоді, але треба знати українську молодь, треба знати українця загалом. Він візьме гречку, він візьме дисконтну картку, але як він проголосує, лише одному Богу відомо. Тому це скоріше форма відмивання грошей у партійних регіональних організаціях. І я не здивуюсь, якщо скоро з'явиться продаж таких карток зовсім не за дисконтною ціною. І ми побачимо солідних чоловіків та жінок, які не мають ніякого стосунку до молоді, але карткою такою активно користуються.
Тим часом в організації стверджують, що картку видають безкоштовно і підробити чи віддати комусь іншому її неможливо, адже вона іменна та має спеціальний захисний електронний чіп всередині. Вже зараз виготовили першу 1000 карток, повідомляють в організації. До кінця року їх кількість зросте до 30 тисяч. Таким чином усі активні члени організації зможуть отримати картки, запевняють в молодих регіонах. Нині ж у всеукраїнській громадській організації «Молоді регіони» більше 100 тисяч членів. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А що про знижки для членів громадсько-політичних організацій думаєте ви? Напишіть нам про це на нашому сайті або в мережі Facebook.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
П'ятниця стане останнім робочим днем для співробітників Харківського обласного центру народної творчості. Упродовж 73 років цей заклад був центром, довкола якого гуртувалися фольклорні колективи, аматорські театри, самодіяльні художники і народні майстри. Але будинок народної творчості разом з Українським культурним центром та художньою галереєю «Слобожанщина» потрапив під реорганізацію. За планами обласної влади, заради економії коштів, три осередки української культури об'єднають у єдине комунальне підприємство – обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтв. Влада говорить, що йдеться про поліпшення роботи організацій, а керівники культурних центрів говорять, що йдеться про приміщення і про політику. Докладніше розповідає Володимир Москов.
17 червня у понад 70 співробітників Центру народної творчості останній робочий день. Упродовж 5 місяців їхній директор Володимир Гальперин через суд намагався оскаржити грудневе рішення Харківської обласної ради про злиття трьох закладів у єдиний. Йдеться про ліквідацію Українського культурного центру «Юність», обласного центру народної творчості і художньої галереї «Слобожанщина», наголосив позивач Володимир Гальперин. Три суди ним вже програно. Ще залишилося 5.
Ми не дамо, щоб якісь незрозумілі люди займались замість народної творчості комерційними проектами, які ніяким чином ніякої пользи для держави України і для культури України не принесуть.
Усі колективи працюватимуть у новоствореному обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва. Начальник обласного управління культури Дмитро Кузнецов підкреслив про ліквідацію знищення культурних закладів, які підтримували українське народне мистецтво, і мови не може бути. Головна мета реорганізації – економія бюджетних коштів.
Задача провести реорганізацію для того,
наше завдання провести реорганізацію для того, щоб ми завдяки новому єдиному закладу змогли надавати методичну допомогу і ні в якому разі не зазіхаючи на розвиток народної творчості.
На розвиття народного творчості.
Усіх співробітників Будинку народної творчості обіцяють перевести на роботу до нового обласного центру культури і мистецтва. Так само вже відбулося і з колективами Українського культурного центру і художньої галереї «Слобожанщина». Тож, на чому тоді економитимуть? Лише на скороченні бухгалтерії і звільненні трьох директорів? Це хочуть зрозуміти співробітники українських мистецьких закладів. Серед них і Алла Лазарова, більше 26 років, науковий співробітник Центру народної творчості, організовувала тут виставки.
Непонятно, чим вони займатися будуть.
Незрозуміло, чим вони займатимуться. Вони показували штатний розклад, він практично такий самий, який і був. Людей практично стільки ж. Який тоді сенс злиття трьох організацій у одну? Нам начальник обласного управління сказав, що не вистачає 5 мільйонів. Так вибачте, якщо цей штатний розклад ще роздутіший, ніж був, то економія заключається лише у знятті з посади Гальперіна? Це і вся економія?
Гальперіна убрати і все.
Політика – це головна причина такого об'єднання закладів культури, впевнені, ще не звільнені директори закладів. Директор будинку народної творчості Володимир Гальперін і Олександр Гала, керівник Українського культурного центру, не схотіли вступати до управладної партії та брати участь у агітації під час президентських виборів 2010 року. Олександр Гала.
Він мене викликав 3 рази до себе в кабінет і говорив лише про одне – ви працюєте в іншій команді. Все це політична возня.
Дмитро Кузнецов політичну складову відкидає. Разом з тим зізнається.
Первична задача – встановити управлінську вертикаль. Коли ми поняли, що не змогли цього зробити, то було прийнято рішення реорганізувати ці 3 учреждения.
Директор обласного центру народної творчості обіцяє зберегти усі архіви. Він каже – народні скарби, це ікони, рушники, посуд та багато іншого тепер можна буде побачити в Україно-Норвезькому центрі культури та співробітництва імені Фрітьофа Нансена, який упродовж останніх років розташовувався в приміщенні будинку народної творчості. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. У Луганську на місці історичних курганів, тобто старовинних могил, будують котеджне містечко. Місце стародавніх поховань вподобали місцеві багатії. Археологи сумніваються, що кургани вдасться зберегти у первинному вигляді і хочуть провести розкопки. Однак зробити це непросто. Із Луганська повідомляє Андрій Кузнецов.
Землю під забудову на околиці Луганська виділили ще у 2004 році. Місце як найкраще підходить під елітне житло. З однієї сторони дендропарк, з іншої – дубовий гай. Щоправда, відтоді дерев значно поменшало, а на їхньому місці почали з'являтися будинки в декілька поверхів. Крім рослинності, нові господарі загрожують і курганам, які тут ніхто не чіпав 4000 років. Коли відводили землю під забудову, археологічну експертизу або не проводили, або провели неякісно, впевнений голова громадської організації Луганська археологічна спілка Олексій Бритюк.
Кожен такий курган унікальний. Під таким пагорбом обов'язково знаходиться поховання людей, причому людей не простих, а вождів, царів, жерців, воїнів. Ховали людей з інвентарем. Я не скажу, що це коштовності, але будь-які предмети з кургану можуть потрапити на чорний ринок.
Продані, перепродані на чорному ринку.
Торік в цій місцевості археологи дослідили одне з поховань. Також науковцям вдалося знайти древнє поселення кочівників і встановити, що поряд знаходиться ще один курган. Втім, щоб його дослідити, потрібно домовлятися з власниками землі. А це, як показує досвід, нелегко. Утім, на забудовників міг би вплинути досвід партії регіонів, яка має більшість в органах місцевого самоврядування на Луганщині. Колишній глава області, а нині керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов у коментарі Радіо Свобода розповів.
Коли відбулося розпаювання землі, то деякі фірми почали розорювати кургани. І тоді я висловив свою точку зору про те, що не чіпайте кургани, там душі наших предків.
Законність відведення землі вже 3 місяці, як перевіряє районна прокуратура. Проте мало хто вірить, що будинки можуть знести, а землю повернути у держвласність. Тим часом будівництво поряд з древніми похованнями триває. Скільки взагалі курганів в Луганській області, достеменно невідомо. Експерти називають приблизні цифри від 5 до 15 тисяч. Скільки курганів уже знищено, порахувати ще складніше. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
І це все, про що ми встигли розповісти вам у сьогоднішній «Свободі сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре. Далі передача «Європейська свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.